planifikimi familjar. A e dini se shkronjat AIDS për Acquired Immune Deficiency Syndrome paraqesin në Shqip sindromin e dëmtimit të sistemit të imunitetit, të po ashtu quajtur SIDA? Këtu bëhet fjala për një sëmundje e cila dëmton imunitetin e njeriut. Shkaku i SIDA-s është një infekcion me HIV, Human Immune Deficiency Virus, ose në gjuhën Shqipe, virusi i dëmtimit të imunitetit. Së pari, njeriu infektohet me HI-virusin, mund të shkojë në vite të tëra derisa virusi dëmton imunitetin. Më parë, njeriu mundet edhe të mos ndjej asgjë nga kjo sëmundje e rrezikshme. Kjo dhe shumë gjëra të tjera vijojnë në rubrikën Planifikimi familjar. Ne ju dëshirojmë ëndje të këndshme gjatë leximit.